Studio Tamani, ni anga kunafunu ye bamanankana.
Liberté de la presse ale don kerengrene o la nyana mayara bi me kalo kle saba ko ne kera saba bi ko na fune dilo o lo kan yene jamana nyam go fe hakli jaga boka ke fero kan wala saw kala kan obi sabati to go mina aga cha tungaran ke mo go ba mo kan ye munu demena foraji mo ran ron o sena fokata se ma ke me nyoro ma kulu kala kene ko ta na sira wala ne bara o ye munu ko ne kera kura o jima lien fe o ye minda jama kulu kan bi si ta fodo sin fe Yurugu kela likola Transparency International aleka gafe kono yaira ka foko mali segina ko sabula segina ko ne kurum kwane joro keme ani bisabani wolovlana ode babulo sisa la mebako ayo bismillah ni kuna funi nono mina tente Mariam Koulibaly fe Salim Juara ne gobe ale bolo Me kalok le saba o don kerengrene min talendo ka nyeshin liberté de la presse o la nyana mali ma jien selege nani konana na ale nyana jekera so ma de na kuna funi di lo fe akara saba wi maison de la presse nyamuko o ka kuma baga baga ale ni dante ma walo ka munu meta ga nyeshin kuna funi di lo ma kafara o ka yani ni jamana nyamuko fe fere kata bololo sera o la kle ni ni baro ka fokata se kuna funi di lo ulu la fokata se kuna funi di lo ulu la kana gafe o ulu tali ko ma Juliette Koulibaly
Kunafoni dila otorola soba nye moko ya kanisongu ya ira damateme wale uka amulu erebe taka nye shin kunafoni dila uma uka bara hukumu kono nana Banjuku Dante ye kunafoni dila u hakili jigi uka bara sharia la anifana kajamana nye moko uka deme nyini
Uka nyininga uku ire nyininga Yali bara mbala kakake chukula wa abala kakani ladiria ywa abala kakana dambe ywa na ire nyininga ula anjira nabarisa ya chile chama vonyo ula
Kuna foni ko unyanabwali ministri soka segal ale kwani laiduta ka kandi ko yele maubena ke kuna foni di bulo faraula alkeidi ture ya iraka fo ko sharia kise woro munundira ko nani ko okoni blalendo gouvernement ka boloka
Bi ambika akili jagaboke wala saka sharia rosi kisenka mumere sosose o lakli na mefe kuna fonitika yiriwa anaka dume akaka yele maka do sharia ina anika lawalia wa beki lenkilenka nga sharia imbato
La sedo kononana mali kuna fonidila do ani Burkina ka o banyi ni jamana nyemo go fe u ka fere tike ka seka dankari garante sigilila kuna fonidila o kan u ka bara hukumu kononana
abseka hakli na odi angani kuna fonini non kan studio tamanika page Facebook aleni kon Twitter ka Akacha tungaranke mugo ba muganye de mesera muno maforaji muganyo olu sena wakacha kenya tigila mugo kemenyu kwenye munu kalana ni ebara uye munu kera kura urushu malien fe samba fla ani muganyu fla kona nana uye ni laselenge arabadu wala saka kunafonia udi ukabara keta uka wanie kunafonie kakon ukatokola don kerengerene yani ulanya na maliche uminka ngake mekalo kile sheki nata enza traure alikumba keneka.
Mali kura uruji nyema nuhu maiga kafola barabao kera ni chake daimfe.
Aunga deme sugu ya ukacha. Ansera ka deme do guaba binani anifla bonyongoma warijela. Lanyini yeku udeme wala sa ukase kwa diye mako gelendo uuluma. Salu ufana, ansera ka deme do utama de mabafla bonyongoma. 2000
migra. Ni kene mbina keta sibla yoro yeka shima umamunu mika deme do desa bakato uma kele kwa lolo ye munu soro. Antoine Grand, ale chide nkulu nyema ye kura uruji tokola malila.
Lanyini yeka mali nyema u anijamana deun kunafuni wala sa ufana kase ka deme do kura uruji malien ma. Kura uruji malien sigilendo jamana deun be kungo de kama. Akafisa kumado jamana deun fanaka do upseka joro mufanata kura uruji malien ye.
Ama uhakila jikika fo ni mbarula siki imbenani kunafundila ukadumbaye nabe ulu ko journée de la liberté de la presse
Mali segina koni kuru mukande yurukuru kelele la samba flani mukani sabayen konana na niyo kuna funiye mi bora Transparency International muko yoro yesega sekali ke jamana keme ani bishegine ka ni gafe ngoni dara jama kulo ka janvier kalo kle bisaba ani kelen temene u ka sega sekalu konana na uya ira ka foko mali be joro keme ani bisaba ni wolon vlana de la Burkina Faso ale ni Niger ko fe mali kani segini o koni boyana ko sebe o ni misako yetonga yoro la munu gabara nyeshinendo yurukuru ku kelalila anga jamana kono ubanyi ni jamana nyemugo fe ka feresi gisenka danga sigini waleina Musa Usman Ture ale tonya mugo yemi ka baranye shinendo yuruguru ku kelalima awolela amse tuture fe ala san sanogwe kan fale bamanankana
le 10 de Transparency International ka ni jate in a bi tali kɛ maliyɛnw yɛrɛ de ka hakilina la yuruguyurugu kɛlɛli kan. An be se k'a fɔ yɛlɛmali minnu boloda la u nɔ bama ye yuruguyurugu kɛlɛli la. A ka kan jamana ɲɛmaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa Mali ka se ka kɛ jamanaw cɛla minnu yuruguyurugu man ca. Walasa ka se ka yuruguyurugu fana kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ, jamana ɲɛmaw de kan k'u jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la. O fana kɔfɛ a ka kan jamanadenw fana n'u bɔra yuruguyurugu wale minnu kalama u k'olu fana kofɔ. Wa jɛkulu minnu fana sigilen don yuruguyurugu kɛlɛli kan olu fana kan ka jate minɛ. Sosiyete sivili fana jɔyɔrɔba de be yuruguyurugu kɛlɛli la.
Muso dɔ ye kolonkalan da a cɛ kunna sibiridon avril kalo tile 29 2023 dugu dɔ la n'o be wele ko kulongɔ bagas ale sɛrikili kɔnɔna na. Seerew y'a yira k'a fɔ ko mankan ne tɛmɛna ani cɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Cɛɛ yi n'ale yɛrɛ sibe ta 40 ɲɔgɔn na ale kɔni ka bana ma ɲa, sabula a bɔnɛna ani na kɛnɛyaso sominɛ dolo la Mopti mara kɔnɔna na. Muso ye ale kɔni sariya tigilamɔgɔ a bilala olu ka bolo kan. A bɛ tile damadɔ bɔ Facebook sanfɛ mɔgɔw bɛ a ye la, dɔw kɔni bɛ k'u ka lahalaya ci ma dɔnniw ma bɔlɔlɔ sanfɛ walasa k'u ka furuko o ɲɛɲini. O de kɔni hukumu kɔnɔna na u b'u ka lahalaya bɛɛ bila k'a lajɛ ni ani maa min ta bɛ ta walasa ka se ka furuko o ɲɛnabɔ. Nin ye wale ye min kɔni ale nafa ma ye kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ, nka arajoso olu y'u jeniyɔrɔfin kosɛbɛ nin ko in na. Nka o bɛɛ n'a ta sigida jateminɛkɛla dɔw b'a yira k'a fɔ ko maw ka ka u kɔlɔsi, sabula k'a kɔlɔlɔ tan tɛ. Min sɔrɔ ka an ka jɛ k'o lamɛn.
Furu bɛ ka yɛlɛma dɔɔni dɔɔni bɔlɔlɔsiraw fɛ ka kɛɲɛ ni ma lamɛnnen dɔ ka bataki sɛbɛlen ye bɔlɔlɔsiraw kan. Cɛ walima muso dɔw b'u yɛrɛ kofɔ walasa ka se ka u ni dɔngɔma sɔrɔ. Zumana Ayidara ye maa caman dɛmɛ arajo sabu la, ale hakili la nin ye baara ɲuman ye.
Mɔgɔ dɔw be n'i y'u t'u yɛlɛma u tɛ se k'u ka furuko ɲɛnabɔ. O mɔgɔ nunu kan ka bilasira de. Ni fɛɛrɛ ye an bolo an fana k'an sen don an ka jamana jɔli la. An ye furu min siri a bɛ taa 300 to 400 na.
Facebook ye bɔlɔlɔsira ye min kanunen no kosɛbɛ ni baara in kɛbagaw fɛ. Sigida jateminɛkɛla Dr Bayi Jakite ka fɔ la nin ye sigida ɲɛtaga ye, nka kɔlɔlɔw be se ka kɛ a la.
Mɔgɔmusi tiriki kan ka mariye, i dɔgɔmuso de be dɔ lasina, i balima dɔ be dɔ lasina. An ka furu taabolo kun sigilen be an yɛrɛ ka dandew de kan. Donc a bena ni kɔlɔlɔ fɔlɔ min ye, garanti t'a la, garde fu t'a la. Mɔgɔw be se ka kɛ yen nɔ minw be se ka mɔgɔw kunna tiɲɛ kɛ ka detournement kɛ ni. Donc a be se ka na ni escroqueri ni detournement. Bon an yɛrɛ t'a dɔn a ko bena laban cogo min.
O kɔlɔlɔ nunu kɔfɛ sigida jateminɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ ko ni furusuguw be se ka gwɛlɛya caaman sɔrɔ. An b'a ye k'a fɔ ni furuden nunu be sinsin u furuɲɔgɔn ka baarada de kan ka tɛmɛ furu yɛrɛ kan. O min be se ka kɛ sabu ye ka na ni kɔlɔlɔ caaman ye.
An ka bi rubrike on en parle kɔnɔna na an bena to halibi kunnafoniyaw kɔ ni o ye liberté de la presse ye, k'a daminɛ bamako ka tɛmɛ sikaso kita fɔɔ ka taa se ɲafunke. Kunnafonidilaw kɔni hakilina tɛ kelen ye liberté de la presse ko yi kan. Ni dɔw y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya bɛ ka dan sigi olu ka ni yɛrɛma hɔrɔnya yi na. Dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko nimisi wasa sira dɔw bɛ a la. Diyara fasiko ye ale n'an ka korɛspondanw ye min labɛn a kan, an ka jɛkulu lamɛn.
Actuellement ce que nous voyons c'est que la presse
Bibina ameka yeka fo kunafoni dilaw tu yere bulubli ore la ante se ga liberté ko kuma fotuguni ne hakli la amese ga yele mado okola ni nyamogo yujo ujo erola mali kunafoni dilaw ka liberté d'expression ko beka ken nimisi wasai dongo do kataka fe
ko kita information di bagono kita kunafoni di bagawi gela patan fe yamo ina fo ab yoroto la tugum wala ina fo kunafoni langulum bi di tugum yoroto la mimi ke sawu ka kasarauna ti utike kita yamo
abesa ndama dama bosisa ne ku mese ga emission ke fam be fe nyafunke kasoro ali masira nga otese ga kabi chere la jamana kanga anga hakew dama chere la ni bara yaka gelesisa ka sabuke anga jamana kunye ni wakatina ante se kansa kuna kuma fo barsa amesira chema ndi mogo mununye ukana wilanka
de ce qui ne veut pas entendre la vérité.
Kuma bɛ caya kosɛbɛ sigida kɔnɔ ni furuɲɔgɔn olu sinsan o ka ja ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Fatumata Kojo ye min sɔrɔ ka an ka bi zoom sur hukumu kɔnɔ, an ka jɛ k'o lamɛn.
Seku si ka ca ni san 60 ye, a bɔra ka taa retraite la. A ka sigi lafiyɛbɔ fɛɛrɛ ye ka muso filanan ta. Muso bɛɛ ko tɛ dɛ, nka bogotiginin dɔ mun si bɛ se san 18 ma. Walasa ka waati jabɔ a y'a yɛrɛ yɔrɔma janya fɛn bɛɛ la. Dugu kɔnɔna jango a muso fɔlɔ a n'a den 5 Seku bolo nin ye ninkura ye ale ka ɲɛnɛmaya la. finindo choko uyelemana kado chama meke konya msue kuma chama nani wale mete memoko akilika nga anwe asoro msore do kuma chama ndabura ni msokoro bain ate malo yaka boni adinflen do yereba fo kai waldendo kuma yelema inafo afurula demseni nema kafaroka gele abe dabo deu nu bas na mso uche anu fakuro do yereba fo nega korona nete sega wele tanti inafo abe fo choko mna di manga ka bange baka ka wale jalaki jango na ya kanu kafurudoma ifa muso yibare wa ibache yifare kumatola
abisega ne kuna fone nono be la soro bololo kan 3wstudio80.org kan wale maka wale like fufala ki numero via mo kan bisabane olon vla bisabane fla aleni kele
tieni maya kuna funi klene ani dafale tieni maya
Tieni maya, anu kana son kunafuni koloma, ani tiente kuma munuma.
Kunafuni nyuma, ani kunafuni sega segele meke sababuye, ka beni keleya ani kuma nyoroya sabati. Fasode nyuma ya fana beke sababuye, ka kalafili la ben, ani ka asaria sun yele mali konya unoroya.
Anga kunafuni sega sege, ani ka tieni maya sabati, anga kunafuni lakika u, kleneu, ani dafale un chari lila.
Tieni maya, anu kana son kunafuni kolona, minu belase bololo sanfe, Ani kunafuni temesira wera ufe.
Tieni maya, kunafuni klene, ani dafale, tieni maya.
Kuma dola ambaye ni farikolo nyanaje nyokonda umbeke farikolo nyanaje lao ulobe bali kujo ube ayiraka foko dimimbe uka. Kena ya tigila mgo chama ayiraka foko ye fasa jalide kama na ke dimimbabe ala chama ye osere ya bamako segu alene malifa mrofe. Nga anganjato sabula ni nte farikolo nyanaje lao doro minede kena ya tigila mgo ya ayiraka foko kabiseka machama mine wako kunchama nebe ala. Angabi magazin sante sinsine ndo uka angajeka alame.
Dokotoro be kunchama fo fasa jalila nga famiye farikolo nyana jalao tai oglone no kosebe mina o farikala ya baliya ye yanu ka nyokonda unche o docteur demba sisogo alekum akanye ni dokotoro e minga baranya shine no farikolo nyana jakoma isezi dolanta kulukono
bo abisoro tokomna ni farikolo nyana jekala na nyana ka farikolo nyana jedamine akanga I farika sufi foro ka farikala ya folo ka farikala ya ka fasa usama na yu fasa usama gacha ala fe fasa janyi tamine
farikolo nyana jala uo aleni munu te farikolo nyana jake ubea seria segu aleni segasu ko fasa janyi ndi laku lumine
we krambo de la kanemi ne parce que mogo mogo ni sportif ou bien ni bi farakulo nyanaje doke très généralement bi mere mais mogo ka mine tugo te kile abi de pay be effort mi fourni très généralement bi bo woru yan fond la ka tia na do fona beke de ce boula mais woru tare ka tia siga militi saba militi nanike ka sura ma fenge ate mogo fo ma ka jugune
oh an kwani bolontana msumanu segu ya krampu ye amina ka tia nere mne ka jugune re re na yi mine abi tamba ke ka suri te saka fenga bulu kwa
bon krampu ye ni mina ni sento pocham na kwa e ba sega a frontiere flo ton gasroga se apie ko katire apre gasroga a chega bla pushona ko
fata gente fare kolonyana jela odromine de docteur mamadou kulubali ka fola ka bo bankas se serefla ko kuncha mambise ka bla mokola
Bana soro chuko yware beno, keren keren yala mawiyoro mulute farikulu nyana jeke. Iba soro, kalsiyom tanya debe ufarila. Ufari bebe ja, karampu buumne, ubebe nyefo ni kalsiyom tanya de.
Selama le kalsiyom.
Kafasa salu, ki yere lafya, wali maka furauta. Oye feroye, munu meke sababu ye, kafasa ja dimida. Oye kena ya tigila mwodo haklina ye.
Dimi meka sena. Donko, purko yoko evite, kanka... I farikolo la kalaya folo ka fari bo ɲɔgɔnna ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ɲana ka don farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna na ka fasaw sama o be se ka bali fɛn ma epi farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna na a kan ka ji caaman min n'a ye ji caaman min o fɛnɛ b'a kisi fasajan ɲi ma tɛrɛn kɔnɔ
tiɲɛ do dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ ko kɔlɔlɔ juguman tɛ fasa jali la nka o b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ dɔw matarafa dɔktɛr denba sisogo ale ye dɔgɔtɔrɔ ye min be usɛzi dolantankulu kɔnɔna na
k'a fɔ k'an be degunba sɔrɔ a la an tɛ degunba sɔrɔ a la k'a fɔ ko i be ta farikolo ɲɛnajɛlaw kɔlɔsi farikolo ɲɛnajɛ la k'i yɛrɛ be degun sɔrɔ a la ne kɔni fɛ ne ma degunbaya la ten sɛgɛn kɔni b'a la bon welewelekan min be n bolo komi y'a fɔ togo min na farikolo ɲɛnajɛlakaw ka ɲɛsin olu ma fɔlɔ minnu be farikolo ɲɛnajɛ kɛ ɲanaw ka a ka farikolo ɲɛnajɛw daminɛ i ka boli k'i wɔsi fɔlɔ ka fari ka kalaya ka ɲɛ n'o kɛra i ka fasaw sama k'u bɔ ɲɔgɔnna ka ɲɛ purke ki kisi fajajan ma sufe idato ibise ka ji chama mi
mamadou traore ni beba ale don ko tine ale do lantana koroye usc ka konana na kita aba seria ka fo ko ni tabulo nunu matrafali ka fusa ko sebe
crepo ke ne mene ni atleta la c'est du moins que nous on jouait nous on s'entraînait anga wakati la le football était basé ma facile la condition physique donc même sur du 16 juillet il était préparation que là on sait pas jury on ne peut pas aller sans les entraînements
kan info bay dokotoro ko ko maashi kana dante me wale ke kase i yerema ni ya donka foko farikolo sengena iga i dando ki jo ikumana.